Сайн манай манай хүн дээр радио сонсогчд өнөөдөр нэ сөнгөн бурьяды хятын аймгийн өдөр. Тэгээд энэ будын шажны заншилт санхын болон танай урилгаар өндөр төрөлд жаде түлкүрийн поч морилж манай тухар хятад их дүнхөр ван тайхан өнөөдөр дамжуулгад өн их үйл тухай хөрлсөх нэ. Манай айл чанхтэр дүнхөр дасны ширээтэлма будалма цэдэн бол сайн мана. Тэгээд хүн гэшин олон дахин төрлөө урилн уясага хурдус өргөлдөжлэн тэгэл ана колчакр дүнхөр номнола голотхда хүн амитны гүрдийн зоглонгоос сүлөрүүлж сайхан төрөл олгохын зам заах зарлиг болно. Тэгээд ана дүнхөр ванх дээр дүнхөр гэд бурхамны ямар бурхам болно.
Дүнхөр гэшин ах сайн байна манай хүн дэ мөрэд фэм сонсогшд эй хэсулэт хайхан гоё харгийн замдаа явж байсан гэртээ хуваад хусаган жавайхан та бүгдэндээ их баярыг хүргэнэм. Тэгээд одоо дүнхөр бурхан гашмны хада ямар юм хэдэ оршуулганы дүнхөр гашмны хада бурхан багшийн кала чакраг нэг ашиглан дээр зайч хэдэ бориолор оршуулвал сагай хүрдэг нэг гэж зайч хэдэ сагай хүрдэг гашмны хада ямар байд юм хэдэ одоо тийм гурван янз юм байд юм гэж юм. Тэгээд галаалын сагай хүрдэг гэж байхад одоолын сагай хүрдэг гэж байх этигэд ондоо нэг гэж сагай хүрдэг гэж байх. Тэгээ түүхийн абл энэ кала чакраг ишмний хада сагай хүрдэг ишмний хаана би болоо юм хэдэ. Манай бурхан багш бурхан болоод байж байхада одоо нэг 7 хоног дотор их бодлого туулаад номын хүрдэр юулаа байж байгаа бодлого туулаад нэг хүн зондоо ялгуулаа хамгийн нэхэн бурхан бол хамгийн нэхэн ойлгоо хүн юм юмны хүн ойлгох шүү арзон гэд бодлого болоод хууж байгаа. Зайчигээ сууж байгаад одоо уухтаа гэд пара нирвана болох анх энэ одоо дээр хүү тэнгэр 50 нарын дээрээд тэгээд одоо лосоод газарын тайз зүгэд боод энэ ойлгос энэ юм яманлах уу даах хитэлх хит гэж уяа чигэд морхон багша зайг чигэдэн шамбалын хаан лавасан боо гэж дөрөв шин шамбалын хаан очрваны бурханы хувилган байгаа зайч одоо очрваны бурханы хувилган байгаа ойлго бурхан багш бурхан болоод байна гэд ошоод бахагуйгаа гуйхда юун гэж гуйгаа бахад таны бурхан багша одоо өөрийн ордон тавиагаад өөрийн хатан тавиагаад өөрийн гүрэнтэй хань нөхөдтэй байгаад хөө тэр энэ ханху болоод таны ламын харга яваад энэ юм юм бурхан болох юм даа. Тэгээд бидне тань шинжээгэр шадаггүй энэ хаан зандаа бай хан зандаа байгаад өрөнгө ордонтэй, өрөн гүрэнтэй, шамбал өрөн ханы нөхөдөдтэй байгаад энэ тийм тандал юм бурхны хотог олох юм ном байх шүү гэж гуйгаа. Тэгэхэд би хань намда хайрлитаг тэгэхэд бурхан багша би байха би гэд кала чакра гэд. Заа тэгэд шамбалын хан лавасан бо баярыг хүргөөд бурхан багшанда тэгэд өрөнгө шамбалын горон бус шүү юм. Аха тэгэд төрөшин Бурхан багшмын хада төрөшин номын хөрдөр юулээ. Тэгээд хоёр дугаар номын хөрдөр юулж байх цагта төрөшин номын хөрдөр юулж байхад Бурхан багшмын хада хуй юм бий гэж ялтаа гэж. Аа. Тэгээд хоёр дугаар номын хөрдөр юулж байхад бүргэд хад дээр гэнэвдээ хойтоо зүгтээ. Бурхан багш өөрөнгөө дүрсөөр хоогоос чанар тухай ном айлдахж байхад одоо энэ л цагта балдын бүрээ бүнгэж газарт Бурхан багш өөрөнгөө дүрсүйо дүйнхөр бурхан болгоогод даваасан бу хаанда төхрөөлд байх 96 сэргүүдэ ноёдуудтэйн генералнууд гэв юм уу 96 генералнуудтэйн дүйнхөр болоод бурхан багша энэ л сагта дүйнхөр калачакрыг жаялтхай. За тэгээд даваасан бу мне нэг хар дотор 3-4 ултраваад нагда дава хасака дава хуртар Абаад тэгээд өрөнгөө шамбалыя бусаад тэгээд тэнд дүйнхөр бурханда зориулж алтан ордон чимэн бүтээ хийм. Тэгээд энэ хай хойша шамбалдам нэ дүйнхөр бурханы ном их ном шуйн хубислага юм бүтээл юм хутэнд бүтээр хилээ.
Тэгээд энэ радиосын сөгчд ингээд тэр сонирхолтой яхалда ингээд ванх дээр юу юм гээд тэр энэ.
За тэгэхэд одоо манай дүйнхөр усхдоо ямар юм хэд одоо дүйнхөртэй хэлэвч бид одоо сагай хүрдэг гэшмний хада манай дүйнхөр гэшмний хада одоо тарнийн жохор игээдэд бурхан гэшэ хамгийн их удаан хөрөө бий бол юм. За тийгэд одоо юу юм хэдэ одоо дөнхөрмний хадатар энэ дээр мунах лэвж гурав байд юм чи магадаа дингэж байха дотоод дингэж байха и ондоо гэж байха. Тэгэхээр гадаа дингэж мнах да ямар цагаа хурд юм хэдэ одоо манай нара хара явж байна. Одоо мөшөд хөхөдлж байна зурхай. Астрологийн нэг ой нүмнах да хул энийгэд явж байна гэж. Тэгэхдээ тэрмнийх да нөхө гадаадын цагаа хурдд орно гэж. Кала чакрада. Зая дотоодын кала чакра гэсэн хэдэ ямар юм хэдэ одоо манай бүхий соо явж байгаа шадан шос юм надах. Зая тэгэхдээ манай илшнүүд явж байна. Манай дүнхрэ тарнин дөр хүнд ямар ч юм чакра гэх юм. Чакра гэсэн хэдэ манай одоо илш одоо манай явж байгаа илшдүүд нэг юм хүн суглар хан илшдүүд энэ тэр. Аха згустки энерги гэх юм тэр чакра гэх юм. Зая тэгэхдээ тэрмний хада манай дүнхрэ яваар хүнээ бүйсө хөдөө байт юм хэлээ 21600 гэж тоотой юм. Аа тэгэхдээ энэ 21600 энэ чакраны үчиний илчлүүдийн хут хайлд болох хүнч бурхан болох юм аа гэж юм тийм. За тэгэхдээ энэ мнийх да хүн манай досоомны явж байх шоомны явж байна бүйсө энэ юм надад илчлүүд нь явж байна. Энэ мнийх да манай хуу чакрнууд гэнэ бий баа. Энэ мнийх хуу дотоодын дотор манай дүн харсагай хүрдэг гэж. Зай тэгээд энэ гадаадын дотоодын гэвдий зай ондоо гэхдээ ямар юм гэдэг гадаадын ч бошиг дотоодын ч бошиг гэж. Трендмний хад одоо манай ямар ч юм нэ гурван гишүүн гард юм. Зай ямар гурван гишүүн юм гэдэг нэндэм дэгээ төр шинжээ тэр одоо мөн ван гэж гаргаш юм. Ван гэж юм нэ хада ямар юм гэдэг утхын эрх гэнэ гэж. Тим эрхтэй болох юм. Юуны төлөө эрхтэй болох юм гэдэг бид одоо тэр дөнхөрэ номузах, дөнхөрэ бислага бислагах, дөнхөрэ тарний юм унамшиха, бүтээлхэх яахад тийм эрхтэй болно бди. Ван гэшмнийхд оршуулхала эрхэл гэнэла тийм эрхтэй. Манай хамны их эрхтэй гэж тээ. Хууи бариха, хууи тавиха, нэг засаг юм хуулахэх тийм эрхтэй. Тэрэн дэлэр бүдээ тийм эрхдэг хүртэн бди багша хаан. За тийхэд төрөшин ван гэш. За тэр эрхэг нэ бди. За хоёр ч юм нэ ямар юм хэд энэ бүтээлэнх хэрэгтэй гэж хэлдэг. Практик гэх нэ бди. Ордор хэлбэл за энэ мнийхэд бүтээлийн хэрэгтэй хоёр чиг шүүний гурав чиг шүүний игээд явж байхад нь эрхтэй болоод бүтээлийн хэнархэ тарний юм тулаад явж байхад нь мандар гурав чинь бэлгүн ухаан талтайл гэж шиг юм. Бэлгүн ухаан талдаа л хажигэд хүнш бурхан болчих. Энэ л юм л да нэг гурав юм.
Тэгэл энэ ванаватер хашингад буе барьад явах уу гэдэг тэр санаа бодлын ямар байх уу гэдэг тэр энэ хүний дотор ямар байх уу гэд.
За ван гэшмнийхэд одоо ямар юм дүнхрэв амныхла манай царнийн дөр олон идэмүүдэ бурхдуудэ ван дүхэж нэнгэнэвди лунгэнэвди хуртоох яхада тэрдэнэ ямар юм хэдэ энтнийхла их хаан гэш тихэдэ царнийн дөр тийм баха бэлэн тийм хуунд хуртоодаг шигэлдэг а дүнхрэвчнийхла югэр ондоо юм хэдэ ван гэшмний хуртоох одоо дүнхрэв ван гэшмнийхла бүхий арт мөндөх үү илгав хүртөх юм. Тэгэхэд илгав үтэнд зал хаши бэлэн байна уу, үе байна уу, зал ахуу болсон дөхөртөх тийм хэрэгтэй байдаг. За тийгэд тэр ван дөхөртөх үү хүн зомны ямар юм гэдэг тийм ялангая особен нэг юм ди. Ялангая тийм хайхан гоё тэмдэгтэй болох шиг юм. Тэр тэмдгийн тэмдэгтэй болдог. Тэмдгийн ямар юм гэдэг одоо тэр энэ анцоо хамаав гарж болох үе бол тэр авьяас гэнэ ди. Авьяас гэсэн нэг тийм тэмдэг. За багчг гэнэв чи. За тэрмнийхэд одоо энэ ансуур гарж болох үе бол нөгөө на ансуу баах уутрыг гараад ирэх юм аа. За тийгэд одоо ямар юм хэдэ энэмнийхэд л бүхий жишээл бол далай багш мөн урван жил урт бодгай дээр ном энэ дөнхөр ван айлтхайм тийхэд энэ 600 мянган хүн байгаа. За тийг 600 мянга тийхэд энэ хөдөө 4 жил урт төвд баахны их гүмбүмэй их лама ба дөнхөр ван хайрлаа тэгэдэн тэндэн 100 мянга халуухан бай сугларо энэм нэ хадава тийм юм л тийм ялгаат юм тэгэдэ ялгаа уу их лам уу хуртод юм тэгэдэ дөнхөр ван юм нэ хада ямар юм хэдэ бид одоо нэ далай багш таарч уужа дайрлах бохондо ходог уужа баа бит манай бурят орондом нэ манай орос дотром нэ дөнхөр ван ержи марилж хайрлаа та гэдэ далай багш би наста болоо би ондор наата болоо гэд одоо ашхам нэр хүцүү болол да гэд тэгээд нэ жадорын бүч өөрөнгө орон төлгөөж байна. Тэгээд дүнхөр ваны далай багш зал уран хайрлд юм. Уран уха уу бол ондох уу өрөнгө орон төлгөөд юм. Ваа дээр тийм юм юм тийм.
Тэгэд мөн ана бариад тамны югаар ана туу стадион дээр бариад улсын тэр гэр өгөөмж нэгэгэд тархаягаар мөн ана гэдэнээс 7 сарын 6-аас 19 молтер болох нь. Тэгэд ана тэрэн тухай хурд өхөд.
За дүнхур манд манай шадо бултхын 7 сарын 6 наа 12 болтор болох. Тэгээ июлийн 6 наа 12 болтор. Тэгэхэд 6 7 8-нд дүнхурван амны бултхыл болох. Бид баа мандлаа барихын ху цам юм агарк кабинетэнде аху тийм юм байха. Цам агарк кабинетэд мандлаа хэрслэх хэмжээ. Мандлаа хэхдэ нэг 4 өдөр 6-аас 7 8-нд 3 өдөр нэ бултхыл явах хурл болох. Тэгэ 8 наа өдөрсөндө мандал бут хэрслэх хэмжээ. Заа тийгэд 13 болсор 8 наа 13 болсор гэдэг нэг 4 5 өдөр болно. Тэрэн сумны хада манай жодо жодорын буч багш мэнэ энэ бултхлы ваны урт тэр бултхлы ном гэж байх юм. О трени мандал хуайлдах. Тэгэ энэ 3 гол мөрийн гэж богдсон хувийн юм ном айлдах. Тэгэ номны хада улууны юрийн хурлны 6 наа 12 болсор болж байха. Тэгэхэд хурла хураад бидээ хутар мандал юм байх гэж байх бид. Тэгэхэд гол номын өдөршийн 5 цаг хавар байх. 17 цаг ха 21 цаг болсор. Тэгэхэд бидээ хуурж байл бид. Та бүгд нөө ержийн номда. Тэгэхэд энэ 3 бодимөрийн 3 гол мөр гэж тийм айлдах. Тэгэ трэйнэ хойд 37 бодисодын ба явдлыг гэж байлдах. Тэрх номонд нэх үү дэмхрваны урд тайх номод гэж ба юу юм гэдэг нэх нэс анч дөрлөн бүч багш мэн айлдах жив яхада манда бодис их хэл тох хайшин гэд бижээ явах ёо тэв ди нан цо юу хийх ёо тэв ди ху манда хуайлуулж байх. Айлдах.
Тэгэ дэн юу гэнян дөрлөн бүчин юу гэн намтарын мөтхнэ хөрөдхөт.
Дөрлөн бүч багш мэн яхада далай багшийн те далай багш өрөнгөөр дэлгэж байна их энэ манай их жадрын бүч багш юм нэ тачигда жадрын бүч багш мэн хала их эрдэмтэ харам ба манай намжилласнэ шарэт хамбовэ има долоо найман жилсо тачигэ трэнэ хойтэ ба далай багша жудод дасне хамбо болгого 5 жилсо байгаа тачигэд мунодо аграм ба тарнин жоор их ба тийм их эрдэмтэ тачигэд энэ муно сакта на Монгол их эрдэмтэй олон шавнарт те манай жидрэм бүч багша тэгэл энэ их ламый манай далай багшны илгээж байна их эрдэмтэй ламый
Монгол хөлтэй уран
уран Монгол хэлтэй хэлтэй даа олон жилд би хая дайнд талны хэл би шаяр 20 гаруй жил Монголд биш ирэхэр болж байлаа гэж нэгэ хэнтэй тэгэхдээ ном манда центральный стадион дэрмэн ном айлтхаж байхада дүнхурван юмнэ өрөнгө төөт хилэн дээр айлтха. Тэгэхдээ оршуулга юмнэ хада манай бурят хилэн дээр оршуулж байх бди. Тэгээд бурят хилэн хойд төвд орд хилэн дээр оршуулах бди. Тэгээд иностранцуд харигурнаас англи хилэн дээр ба сурд перевод болж байха. Баа наушник их хэдэм дот тэдэн хуу яах бди. Зориу тоху өөрийн ялангаа ятара сектор хэх бди. Ху тэгэл хуу тэрэн дээр ху улгаал гэдэг энэ хуршуул яаж байх вэ?
Тэр
англи хэлтэнд
энэ дэр ана мөн хурлнууд юунууд болох дэр тэр ана ном ном тайлгын ямар ингээд хашингээд болох уу? Тэр энэ нэ.
Хашингээд номын нэхдээ би баа хитруу шинч тэр манай хэлэв дээ 6 наа 8 болсор тэр мандал бүтэх хурлнаа болж байха. Тэгээд юусын юуноо юулын юуноо 13 болсор мандала бүтэх бүтэж байхсаг та тэр нь одоо 5 цаг ханамна болж байха датхал ном айлдахж байха тэгээд тэр энэ 3 энэ 2 ном айлдахж байха зэжигд голны хада дөнхөрвамны хада энэ 4 өдөр суу болох июлын 14 хоо 17 болсор тэгэхэд бид юулоны 5 цаг ха 12 болсор ном омшж байх бди ном омшаад жадрын бүч багш мэн ху орон хоо тэр нарийн ухаара ху юм бүтэгээд одоо нэ бай манай бүлдэн занжаа юм да энэ улаан энэ тарши дээр юм дах тийм утас юмнууд ху повязкнууд гэдэг нь дээ ху бомбосо баян гаршаан жоох үед хөө бүтэх өхөм тэй хилэл улон 6 цаг 12 болтол тро умшлом нэ болж байх. Ачиад гол дөнхөрвөм нэх 14 нөө 15 16 17-нд 5 цаг болж байх. Үдшийн. Үдшийн 5 цаг. Аа хорендаг цаг болсор. Юу цаг болсор үдшинэ. Зайтихэд энэ төрөшийн өдөр ямар юу яах юм хэдэ? Төрөшийн өдөр өнөөх да одоо бид олон эндэмнэх да тэр зандаа юм тэр дэрэс юм хутраахав ди. Аа тэр хоо дөөр юм бож багш мэн хуваажслаад ягаад хуваар түмэн дөө хутраахав ди. Бүхий байн дээр юм стадион дээр хуу зондоо тэр төрөшийн өдөр өнөөх да бүлт хөл өдөр гэж 14 үндэ нэ ван авахын эрэхтэй болохын энэ бид хотон мандал соорохын дөнхөртэй тэгээд тэр чим бүлтгэл болох доо энэ байхан амартан хүн хүмнэ бай хүү хүмнэ анаас ичлэний одоо тийм сүвэр юм уу энэ дөнхөр ванд хүртэхөр юм уу гэх тэр тийм зууд манхын зууд харахын тийм дэрс тарахав ди нэг юм тийм урт дэрс байха нөгөө дэн боогны дэрс байха дай тренинг утгийн өрөнгөө тэр дэр дөрөө хахад матрас дөрөө нөгөө тийм тэр подошх дөрөхэд богныхны зай тэгээд умтах юм.
Тэгэд ямар зүуд явах харах юм.
А тийхэд тэр минь ерийн өнөдр хүнэ хүнчнийн ханаас ичгэлэр бүлэн юм уу юм уу гэж тэр онд дээр явж байна уу гоёс өөр ус гарав юм уу хад дэше гарж байна нэж байна элдвэн тэр нэ тэр бүлэн юм уу юм уу гэж тэр тийм тэмдэгтэй юм л дээ. Тэгэхэд тэр энэ тэр зүуд энэ их яах нэ ямар юм хава тавих нь хүн бүлэнгүй вэ уу гэж тэр чигээр яад юм. Тэгэхэд тэр дэрэс тарахав ди төрөшийн өдөр тэгээд өшөө баа гарт энэ тэр зандаа уух хөв ди гарта зүүн гарта тэр тохно хонгот энэ уяхаар гэж сималя ламдарлах уу волонтёрнууд гүйлдэлх уу тарахад хөөт манай ард түмнээ хөө хуурлуу байх яриад номда тэгээд тэр нэг од нөшөө аршаан дөх вэ хөө тарааж байх их явдал байх да их гүйдэл тавих тэгээд манай шинэ номсо ард зомны түмнээ хөө яриад номда хугаад шагнаад бидэрч чэтэн дээл микрофонора командны голсоро хэлжил байхав ди. Согти бүхдлэнгүй гэдэг манай ши олон волонтёрнууд манай хууг үйлдэх тийхдээ.
Волонтёрнүүдээр хөдөө тэр волонтёрнүүд хэрэгтэй болох.
Волонтёрнуудын хада мөн хари манай их явдал юм хөөх живэн ди тэр волонтёрнуудлаар бид хөө бүрч живэн ди чигэл хүн зон ба турл гарал өрөнгө залуу хүүдээ хүүдээ үйлдэхөр тийм арга тав бол сулуу тав бол мандаа ба хоёмсод утсыг хэд хуу яха телефон номер их байла хаа тэгээд энд хабадал цаад манай батламаг шиг байха батламын хуу тэрм нэх хуу дэрдэгш аа тэгээд тэр энэ хуу волонтёрн дэтлэр их ажил явуулж байна бди манай ба ойон ту яг шиг байха тэгээд хуу явуулж байна хажууда ба худи хуу помощник уу тэтэд
тэгээд их олдонгүй гэнэ хаа
аа тэгээд мөн л жас олуулж байна бди тэгээд би усгалдар суглаан болоо аа цуглаан болоход манай гулбам нэ Алексей Самбуч нэс дэнэм нэ суулдэр юун сагт улааны болоо тийгэд эхэлэ олон чорнд олон хэрэгтэй бидний дэ тэнэг 150-аад хүн бохорх хэрэгтэй хат юм нэ ушуу их хоёр дэшин тэрэнэ утгах тийгэв олон болоох тийгэв тийгэд бид шушуул зал хаа юнд хөл хүн зон номд ирж байх хатан төрхөн угтаад хөхөлж байх ёо та ялгуулж байх ёо та тийм тийшээ харагдгий тийшээ хөөгдгий тийшээ харагдгий яг тийг ялах уу тийх хэрэгтэй гэж манд ойлгуулаа тийгэд бид ихэл ба хэл яаж байна мэдэх юм волонтёрнууд мандал тийм өөрийн югаар сэтгэлээр мандал туулах яах тийм анаатын хүн байвал бид их дур тавих бди
буян солонгох тийм санаатын хүн
бая
радиосын сөгчдөгэд яар алгаж авар гэдэг нь ирж туслах буян хийх санаатын солонгох санаатын хүнд ирж дүнхэр дасанд дэдэнгөстэй дээрээд яаж болно
аа тийм манай Viber со чат юм сороорог тий калачакра гэдэг калачакра 2012 он гэдэг орвуулны трендсэд нөх хөө информац хөө юм байх да тий тэнд манай батламын баа утас байха хонхдод ягаад илүү волонтёрнууд хаана хэрэгтэй бүлтнэ хөө манай хөө хэлээд ягаад өгөх хөө айлгуулад өгөх
аа тий дим нэг асуудал энэ тэр зандяг тэр тохон дээр гэдэг ядаг нөө уяд зандилдаг тэгээ тэрнээх дээр ямар утхын
тэрмний хада баатар зууд хархийн зууд яахын гэж тэр утасны уртий байд юм хүүнээ тэр ба хүүнээ югаар адил уртаараа тийм хүүнээ юнтэ ростд тийм үү байх тий тэрэний шиг 3 хуваал юм. 3 хуваагаад буйин сэтгэлээс сэтгэлээ гэтэр 3 индивгээ ягаад хуваагаад 3 гадлыг болгоход нэг юм хэн нэг хүдээ нэг 50 см болд юм л да тэр дэнэ. Тэгэл тренид нэ трендер 3 занжаа байх. 3 занжаа гэдэг тэр мэдэ ямар юм хэдэ буйин хэлнэ сэтгэлээ гэтэр чим юм гэж тэмдэгүүд. Тэгээд та занжаа гэдэг нь манай жодорын бүч багш мэнэ ном цогоо ном омшир байх да бо тэгээд нэний хуваад яслаад яагаад тэгэл ху тренинг ху тарахад юу ард өмнө.
Тэгээд ана ямар асуудал хэдэр ана хүнүүдэд ирэх дээрээ тэр санаа сэтгэлийн ямар байх юм гэдэг ана ван хуртаж нүгэд олон хүнүүд тэр ван гэдэг модонгүйн тэр мөнөө тэгээд ана радиосын сэжсэн хүн модэ даваа тэгээд тэгээд мэдгүй хүн хашингад ямар юу тийг яах уу гэд ирэх үү
аа голын хэлээ чи баа хин на ямар юм гэдэг ван гэж юм нэхдэ манды дүн хор ван гэдэг бүхий ондо номод одоо ондо ин бо модэ борхдо дэ ван хар хдо дүн хор ван бо дүн хор морх юм нэхдэ эгэ тарнин дэдин бурхан гэж хамаагүй юм хо дүн хор хобби болон юм хай хилэл зурхай хай хилэл тэгэл одоо цаа хурдэг гэж сай тихэд одоо ямар юм гэдэг ван гэж юм нэхдэ тийм эрэхтэй болно эрэхтэй болохдо дүн хор ван дөхөртгөл инэм нэхдэ ондо номод хар хдо ондоо үед юм уу дээ бурхад яа нэр хадо саглаш үгүй тийм ялаавы бүхий амьтанд олон ар түмэнд хөөртөөд гэдэг тийм ван ван тийгэд бид тренинг явахда бид тэр нөөс авьяастай уу нэг тийм тэмдэгтэй баавлууд чи тэр тэмдэг хормын нөгөө на хандамнал тэрд нэ гарж ирэх гэж хэлдэг л да дүн хурсх юм уу тийгэд одоо сааштай явах юм тэр тэмдэг ин гол сух шухал гэж хэлдэг тийгэд хүн дэрвэл юрийн ямар юм хэдэ орон досоо ханас ичгэлэр бүлдээдла энэ ван их хомор юм хуртоо хэж байна юм нэхлэ их хомор хуртоо гэдэг ном аа тийхэд эч хуртоо хдол тийгэл турху их ялгаав бай багаза их үгэн их үгэн наа тэгэнгээр бүх ар түмэнд хуртоодаг чим тэмдэгтэй болно бидэд нэхлэ энэ наа тэмдэг нөгөө наа тэмдэг гарж ирэх тий хормын интервью юм болоод бид шамбал юмд явал тэм хөр юм уу яаж ирэх вэ нэмдэ залхаа гарч ирэх юм тренер ондо чигдэ тренер ба ван куртож бай хасагта мен хүнжирэл хоож байвал энэ ванда юуш мэдэхгүй ойлголаа жагаад хэлж байхада одоо ямар юм хэлэ энэ бид хуу хотом мандлын бүтэнэ гэж шивж хотом мандлын бүтэгээд энэ бүтэн хөр бурх я одоо хуз алнавди юм тэн чигэ 722 бурхдууд тэн хуз алнавди энэ мандал согоо морлит чигэ морлоод ирэхэд ямар их хэлч юм гараад ямар их юм адис юм боох гэж өвнө. Зайчигд энэ хүн зонооч нь хууд усоо газаав хуульд бянц юм барш хаалт юм байвал хуус аашаагүй болох юм. Нарийн ухаа хара хуус аашаагүй болоод өвш хавшин юм байвал хонор сэчгэл юм юм ондоо болчих. Театр мандал бүтэ яна хойт энэ дуян хор ванцо өдөш бүхэндо номай тар хана хойт те ар түмэндо бид энэ дуян хор жалхрыи хот мандлын харах мөркийн тавьж байх бий. Тэдрэлт хол мөрөөд харж байхад ана дүн хөрэ жил хархахда жил хэрэнгэд хотом мандлын хархахда хүний ишне ухаан сос ичгэлсоо гэдэг нэг л шилчөг болдог гэж хэлдэг л да нэг л тийм юм хэмдэ замыкание тийм нэг тийм сэтгэлийн ондол болдог гэж хэлдэг.
Аа
тийхэд тэрдний хада юур андо юм хэд энэ хэлнэм хэлнэ бид хурал соглооны 6-12 өдөр бид хотом шиж байхад тийхэд энэ дүн хөр бүр хаяах залаад ласарна гэж шивж. Асраад танд бид энэ хотом мандл бүтэгэвж нашаа нэг руга марлита орон го төгрөлд байн ханин нөхдөд тийгээд залнав дижгээд тахил юм өргөнөв дий баярлуулнав дий тийгээд манай жадорын бүч багш мэнэ газаа гараад 5 цаг хаа тийгээд дүн хор бан хайрлана гэж. Тийхэд одоо хайрлаж байхад бүхий одоо хүнчний чим их юм өрхтэй хуртж байхад манай жадорын бүч багш мэнэ хадаа манай эсх шинж ярьж юм. Нарыг манай царны энэ жохоор манай бүхий хүн зоны мэнэ ороо их шинж болоод мань шинээр бид одоо хууч дөрөн бүчин өхүүд шинж болоод нэр ван хуртож байгаад тийм долоон тийм юм байд юм. Тэгэхдээ одоо ямар юунтэй юм хэдэ заахан аах байша өхүүн төрж байэн шинж чигээд нэг том болж байэн шинж гэдэг хуу тийм өөрийг нэг зэрэгтэй. Төр шинж хуртоход ван одоо ямар юм хэдэ манд одоо бомба хайрлаха бомба соо аршан хэд бид хуу тараах бид. Тэгэхдээ тэр аршаан хүртэж байхад бид ханах ёо гэж бид ба хуу вансоо айлгуулж эхэлж байх хэвди арт өмнөдөө нөтимэр мөртөө баана захам мөн топчхон орхилч бол 7 ванын тэр түрүү шинжин ов хөртөөж байх та аршаан тэрдний хада зав шүүний түрхэд бүжизат түрүүлэн хот зал ван хам бид оо зай тийм бид зай хоёр чинь ямар юм хөтэ өшөөн том бүр байх та тэр нэгтэй болох та манай бүр яда яваар зонцолар үхэн авдаг шиг нэ үхэн авах бид тийгэд тэр үхэн авах тэр хоёр чинь ямар юм хөтэ тэр корона тэр 3 5 изууртай бурхан ээ чим юугаар ажиллах бид аа зай тэр энэ хөтэ до гоё болдаг шиг байж байх юм баха тэр энэ баха зай шүүм том болох тэр шихэн дээр тэр сережку юм уу кияха тэм нөхөхэд яг вот энэ дэрлэ баатар гоё болдог болох. Тэр нөхөд та баа хонхошор ажисга шуваха дөрөв чуваны хонхошор хэд өшөөнч том болж байх хөндө энэ энэ барина шинээр хэлж хорно өгөндө хорно тийгэд тэр хонхошор яадли чим авяндли чим юм тавна гэж. За тэр нөхөд та до бүрэс яш дэдэш болж байх да одоо энэ дөрөв чуртро шуун юм ш дураарах юуш дуртай юм хэж явах юм. Тэ тавчаман гөрдөхөд уже тренинг хийж болохгүй нэний хийж болохгүй гэдэг шивэн дээр заахан шинжээр тавчаа бомны ба хачим утгатай байх юм аа гэж хэлдэг. Зайчгээд 6 ачмда ямар юм хэдэ тэр нэр шивэн том болж байхад тэр например 6 үлдэр нөгөө л хаан орхож байна юм чигэд энэ саад тошгоод хург үлдэр орхож байхад шинэ нэр өгөөд нэрийн гэж байх юм тэр 6 ач. Нэр хөлөө тэр залхай энэ нэрээр явах ёо тэр гэдэг. Боо тэр нэртэй тийм ба 6 ач. Долоочин дэмэр юм хэвээ одоо Женанги ван гэж байна. Женанги ван гэдэг тэр бүлгүн уха өшөөнс том болж байхдаа уже хургуйд ороод хурж яж байхдаа уже ондоо ухалаг унах юм. Том хүн шинж болж байна уже заахан заах шүүнэ. Вот тэр нэг долоон тим өхөр тох юм. Зай тэр нэг хот ба дөрвөн ихэг гэж байх юм. Дөрвөн ихэг гэж байх. Дөрвөн ихэмний хада до өшөөн уже жишээл бол долоотой хон гэдэг нэг 14 15 16 хүр хүн шинж. Тэр дөрөвөн вансо тренинг чир хуртоох юм. Тэгэхэд тэрмний хадаар ба бомбо харшаан юм хуртоох тренинг хөтө ба тэр нёсин гэж байха ба нёсин ирэх гэж байха. Тэг бүлэг бүлгүүнэ тийм хайхан юм уух.
Тэг маан би таны на радиосын сэгчэн манай на сонирхолтой асуудал юм байхны хонходод яарт юм на 588 тг 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 гэдэг тусаар на хүн хонходод энэ. Аха.
Алло.
Самана.
А сен би иг жас охыяханны дале бахшин ванд хуртан хүн чедөр бүчин бахш эл толдоч болох юм уу?
Болхода энэ болохгүй юм. Бүрэл хэн апта тертнэ дэрхэн хуртэр байхда. Тертнэ как сэргэж байн чинь хэрэгэж байн чинь л хай юм тертнэ. Хэн аташ тэмдэгтэй болжул. Болжул байх. За.
За тэгээд манай радиосын сонсогчид на бодломод на сонирхолтой асуудлууд байна. Хонхдорогт 588 тг 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 гэдэг утсаар зөв бодлом сашаня.
За тэгээд тэр дөрвөн дээд чиг хэрхэлж байгаа бид чи дөрвөн чин дээд чим нэгэ хурц энэ ямар юм хэдэ тэр хөдөлдөггүй дээд яа тэгээд амглан гэж байх юм. За чи дөшөө дээд чин дээд чиг гэж байх юм. Тэгээд энд нэг их мөн манай далай багшийн эргээх манай дэдөрэн бүш багшмын хадана хуболтын дөнгөр баг ямар байна мэхэд тэр 7 түрүү шинчин 4 их тэг ихин дихэж багад итэм шүү 4 байх юм тэрдний бүрийн юу суу байх тэрний хуболтын манда манай арт манда манай бүрэлдэр зонд хуурт бах хайрлах тэрдний энэ их хомор юм нэ нэрэ зарим ламдар яхада анс 7 их хуртогод яадаг уу юм их а тэр дэчин 4 дэчин шүү 4 дэчин дэчи бэрэхэд их хомор я тэрдэнэ а манай жидэрэн бүчмэн манай Зөрийн бүч багшмын хуу манлаа хуу хайрлах нэ.
Хүн хон хатаж байна. Сайн байна уу?
Сайн байна.
Аха.
Волонтёр мэт хүнд обращаться болж байна шүү дээ.
Манай тэр аа Калачакр гээд 2010 он зүгээд оршиг тий юм гээл нөөшээ. YouTube юм соёл интернет соёл тийгт нөх хуу трендсэд нэ гарч ирэхэд ачаад манлаа батлама гээд байха.
Телефоны хүмүүстэй хоёр групповой на колчак гэдэг.
Тэрдний колчак гэдэг юуны нэг групп нь ямар юм хэдэ одоо тэр Москвага минь колчак гэдэг байх. Тэрдний одоо гэж юм. А манайс колчак 2010 юу гэдэг байх.
Ага, дөнгөр
Оо, дээ хэрлээс нэг гэдэг байх та.
Дээ
хэрлээс нэг. Аа, юм байх за.
Номер телефон эхгээ хөвчихвэр.
66622.
66622.
За.
Аа, за. Аа, бодломт гэдэг. Ютхэх дээр н асуух дээр санин ямар асуудал энэ дээр на дүнхэр ван хуртууд тэгэ дэ на тэр на төрөшин өдөр на хуртуу тэгэ хоёр өдрийн хуртх дээр тэр хооронд нь бие хашгинад бариад явах ёстой юм гээд ютхэ бодох ёстой юм гээд
а төрөшин өдрөө тэр хутра дэрс юм тарахав ди ча занжа юм тарахав ди ч дээр тренийхо нууд юм харах яха хоёр өдрийн жирэхэд тэр үрэ хот мандал суурах гэдэг багш алдах байх да. Тэгэхэд хот мандал суурах яхад одоо бид одоо яах юм хэдэ. Манай юу иж болох юм, юу хийж болох юм, яах юм хэдэ. Манай жадуу энэ бүх багш мэнэл хомт хийх байх да. Хол бали даа. Тэгэхэд одоо гол нь ямар юм хэдэ. Одоо яах хэрэгтэй юм хэдэ. Одоо сэчгэлээ бүлэн байгаал. Ийм их юм уу? Ийм хомор юм уу? Даа ял манай Мөрөд орон дээр хайрлаж байхад ирээд л сэчгэлээрээ залбираалаа. Ийм юм дөхөртөр байна аа. Мим хайхан юмд номд бурхад хайжс бож байна. Тэмдэгтэй болж байна мгаад л залбираад л сэчгэлээрээ хэн яагаад л байвал болхоо л гэж би яана.
Тэгээд энэ ван хуртуу тэгээд тэр нөгөө насанда тэр сат наснуудаа тэр тэмдэгний гарах ингээд тийм.
Гарахлаа энэ сана бахат юм уу хат юм. Одоо ямар юм хэлээ тэр Шамбалд тийм Шамбалд баа мөнөөхдө Шамбалын оромныхд одоо мөнөө харагддаг байг шгэлдэг. Тэгээ Шамбалд ганц үеийн хорл тийм уздаг гэрхлэг шиим. Аа үеийн хор бурхан ял ганц тийм уздаг бислэг юм хэдэг. Тэгээ Шамбалын оромныхд одоо ямар юм хэлээ тэнд бид одоо юм тэмдэгтэй болвол хойд наснда хөдөө төрөл юмд энэ тэмдэгтэй багчгтээ авьяастай явж байх хада тэнд Шамбалд төрөх гэж юм тэмдэг гэж тартнаа.
Аа.
Тэгээд Шамбалд төрөөд л энэ Дүнхөр бурхны ном зууд л Саша бурхны хот болж байгаа. Дүнхөр ном зуул хүн ч нэг наан сав бурхан болох юм хэрэгтэй гэж хэлсэн юм.
Аа. Тэгээд энэ
болшотх
энэ ийм санин асуудал энэ тэгээд энэ зарим хүмүүд югээр интернетээр югээр явдаг гэдэг энэ Шамбал орон гэдэг ороо гэж харав гэдэг тэр түүт вэн тэрхэн вэн гэдэг тэр олон юм байдаг л да. Хүндээ.
За одоо Шамбал гэж юм нэхэд одоо ямар юм хэдэ номоо яар тийм хойд зүгт байдаг гэж хэлэх юм. А хойд зүгт тийхэд одоо далай багш манай энэ төх оронд ном дөнхрван баа хайрлаж байхад одоо яах юм. А нэг альтхайм дөнхрван нэг дөө манай Шамбал гэж юм нэхэд хойд зүгт байна аа гэд. Тий хааны юм. Бид үехдээ баа болохгүй шүү гэж. Ном сумны хойд зүгт гэж байна хэмч үе хааны чи бид харна үех юм бидий гэдэг. Айс илгээ хатраа нэг шүүлээ чи гэдэг. Бид баа энэ техникийн далай багшин айлхалаа. Тийм ном сумны хойд зүгт гэж байна шүү дээ. Ноо чи хэдэ үе гэж баа бид манай энэ дэлхийс бол байна. Энэ замбуулын сумны земля гэдэг чи юм планета земля трен сумны манай Шамбал бив шүү дээ. Ноо чи хэдэ хааны юм хэдэ бид чинь өөрөнгөө тэр үйлөрөө Шамбалын оронд тэнд орох гэж нэ тэрэр тэр шим болом ба шим аа гэж хэлсэн юм. Тэгэхдээ хүн чинь ямар юм хэдэ чим ном сон чим гурав арга тэ гэж байд юм. Төрөн шин чинь ямар юм хэдэ өөрөө буяарэ явж хөрөх ёо тэ. Буяарэ явж хөрөө тэнд нэ амар өө их олон ху юу их давж гарах ёо тэ. Бүтэл хийх ёо тэ. Мөргөл хийх ёо тэ. Чи саашаа тэр явж байхад цаанаа тэр шулмсууд хаал салт юм их баршил юм чиг энэ тэрэний тэнд бас бүтэл юм хийх ёо тэ. Тэр явж байхад хад юмд өрхөө явах ёстой. Бас бүхд юм бүтэл хийх ёо тэ. Тэхэн дэш тэнд дэш урд дэш оо юм урд дэш байх. Ол мөрөн тэрэний давх ёо тэ. Тэгж бүтэж байхад чи иж шидтэй захан болох юм. Тэгээ тэгээд одоо ухаангүй их бүтэл олон бүтэх хэрэгтэй юм. Өрөнгөө буяарэ яваад хөрхөгөөвл Шамбалын орон. За хоёр ч юм на ямар юм хэдэ Шамбалын орон дэхла одоо зүдэн цогоош дэшхэ аргатай. Зүдэн цогоо гэдэг яваад зүднэр зүдлэл лош дэрх гэж аргатай гэж. Урвчинд ямар юм хэдэ одоо гинт тэнд байж байгаад манай долооч. А одоо ямар юм хэдэ манай даа багш мне долоо манай долоо дуугар панчингарим панчингарим бочингарим жи тирмне хатадо мен гэнтэй бажирдаг ба тасна хангараад гэн гэртэн гараад гэртэн холбошин гэж юм хавсгай байдаг ба тэг хавсгай ясаагаа тэрэгэд сүм гаршиг гэн тэр хавсгай я тэгэл нүгөө болч тэр хавсгай руу гаршиг гэн тэр хад руугаа тэнд гэдэг ба халт бол хорго гаршиг гэн тэгэ тэр гэнтэй гэр тэр чим ороод гарах тэр чим үүдэн шинж юм болоод тэр тийм шамбалд орох гэж юм баа тийгэр тийм гурван янз юм байдаг. Төрөө шинжийн тэр өрөнгө бүр яриа яваад хөрх хоёр чин тэр зүү дээрээ тэнд шод ширхэ гурван чин гэнэ өрөнгө чим иж шидтэй байвал. Но тийгэд тийм шамбалдны хада тийм юм болон тийм хөрхөр бэша шамбалдны хада манай одоо манай газа газар дээр байна бичгэнэ бичгэдэ ямар ор юм хэдэ тэрдний хада ансал дөнхөр тэнд зүрх бай. Хонодын тэнд бүхүүдэ.
Тэгэд манай энэ манай барьтны ингээд дүнхэр дасан гэдэг нь тэр дүнхэр дасны ингээд гол утхын зарилгынх дээр ямар болно.
За дүнхэр дасны хада бид доголын хада энэ дүнхэр олхурдаг гэж. За тийхэд ерөн ба энэ дүнхэр бурхантай хэлбэл хэлбэл дээр анталын бурхан багшийн хоёр даар нөмөхөр дэр юулж байх да өөр өнтер ба ярэ хугасан чанар тухай юуны хойд зүгтээ энтхэг орны хойд зүгтэн ном айлтгаж байхда тэр балдын брэ бүнг жагазарт дөйнхур бурхан болоод энэ ул сагта бурхан багша дөйнхур бурхан болоод шамбалын хаанд тэр ном айлтгаж тэгэхдээ дөйнхурны хада ямар юм хэдэ сагай хүрдэхдээ ямар юм хэдэ бурхан нэ дөйнхур юм нэ дөрвөн нүртэй юм дөрвөн нүртэй хэдэ тэр дөрвөн нүрийн юу ямар тэмдэгтэй юм хэдэ дөрвөн сагай улар илхэлнэ гэж хабар намар зум убул гэж. За тийхэд дүнхэр бурхамныхда 24 матартай 24 матар гэдэг 24 гар гэв чи. За 24 матартай 24 гарын нэг ямар юм гэдэг манай сүдг сумны 24 цаг өтрэнийх нь гэж. За тийхэд дүнхэр бурхамныхда шо 12 мөртэй 12 мөрийн ямар юм гэдэг 12 сар жил сумны 12 манай гэдэг. Тэ тэрэнийх уу тэмдэгтэй. За тийхэд одоо нэг хургын юм нэг нэг гарын 5 хургатай 5 хурган дээр нэг хурган дээр нэг 3 тийм цэгүүд гэв юм тийм үү 3 тийм уу юу байна манай. За чигэд энэ 3 ууийш 5-д өдөх гэдэг нь 15 болно. За 15-ы 24-д өдөхөө хамны 24 гартын 360 болно. Манай нэг жил сон манай 306 гар 360 жил гэв үү. Өдөр гэв үү. Оо тэр л хугаар байна тийм хураар. За тийгэд энэ нэг хада ийм агашин сая хурдэг тийм бурхан. За тийгэд одо барон кулын ямар юм хэдэ улан улан тийм өнгө тейм улан өнгө ямар юм хэдэ одоо манай одоо нарны өнгө гэж. За зүүн кулын цагаан кулын гэдэг байх энэ халт нуглаатай байх нуграат тэр нь ямар юм хэдэ тэр манай сар нар сар хоёр явах уу тийм тэмдэгтэй байх уу даа. Тэгэхээр одоо болох уу дөнхөр бурхмын саваа хурдэг хэдэ одоо ганц дүрсийн харахад тийм одоо нэг хуулны нэг гарж байна. Тэгээд бид одоо дүнхөр баа хурал хурахда жилд энэ 3 харын 4 хар уулдар хурдаг бид чигээд энэ 15 өдөрсө хот мандлын гэдэг бид энэ яванд зориулж хурдаг юм хэдэ одоо л энэ дүнхөр бурхан багшмна дүнхөр бурхан болоод давасан бу хаанда шамбалын хаанда төрөшин хаанда тэр ном айлтхан тэр үеийн бид яваад тэр сагын тэр дүнхөр хурлах юм ди.
Тэгээд энэ ямар юу сонин хөдөр тэр энэ өлигөн хот мандлын бүтэгэд тэр өлисэн юугүн тэр усанд олосод усанд ханд өргөнөн ха тэрний утхын хөдөр ямар утхай нь
ноо тэрний хада их сайхан гоё асуудал байна их баярлаж байна одоо ямар юм хөдөр бид энэ жил хөрин хэвд жил хөрин гэсэн хада хот мандлын за хот мандлын бүтэгэд бид дүнхөр бурх язалаад наша марлита энэ бид танд ордон бари авчи ихэд нэ дүнхөр бурхны өрөнгө юм те 722 бурхдууд янху мөрлөө жирнэ гэж мөрлөө жирхэд энэ жихэл ши юм гараад одоо бид баха хот мандлаа төхрөө олж баха цам юм их хэвди аа тийм айхан гоё тэрэн хот хөди өдөрсөн ван юм хайрлах мал дөрвөн өдөрсөн ван хайрлах гэж дөрөн бүч багшмнэ за ван хайрлах нэ хот одоо тэр манда хот мандлаа бид одоо хизэйм хэдэ 17-нд мандала хуряхавч разбор мандала болха. За мандала хуряхада Одоо хураагад оглоодрын 18-нд оглоогор бид сэлэнгэн мөрөнд оркупч. Сэлэнгэн мөрөнд оргоо тэгэхэд энэмнэ хада их сэлэнгэн мөрөнд нэмнэ лусуул хаан дих баярлахла. Тэгэхэд одоо энэмнэ хада ундур гэнэ бид хүнэ хаан лусуул хаан да. Зэти хахдэ юм байгалдал ядарч ийн номой хойт 10 үе хонд номны дүрх 20-д 21-нд бид яшод байгалдал ярч баа өрөхөвч хахад элеи тийм төсөвтэй бий. Тэгэдэ одоо ямар юм хэдэ нэх манай лусуут хаан их баярлдаг шууда лусуут хаамны баа амитан хойно баа зовдөг баа өвддөг барьдаг тэгэдэ нэхэн элеи садистэй дуунхорэ бурханы юм тэн 722 бурхадэ их адистэй элеи сурх гэдэмнэ их ой хүртэй шадал тавиул юм. Хүртэй шадал тавиулаад ухамны дээшээх уу халуун өдөртэйгээ дээшээх уу пар болоод юм уу агаар болоод дээшээгээ дэгдэнэж. Дэгдэ дээрэ гараад уулан болоод чигээ зэв шоу уулан байж байтраа шоу соглороо тийм бороо орох тийм болно. Тийм үү бүхэс юм хэр болоод тэгэл хар болоод чигээ бороо орно. Бороо орохдоо бүхий манай дэлхийгээд хуадисланг шууда бахалтар хуадистэй болоод адистэй урхуна хамны тэрмнэ дээшээ гараад дэгдээд дээрээ ху соглороод бүхий манай газрын дэлхий юмнэ бахаху бороон болоод бахаху ари утхна шууда. Вот тийм л утхтай юм дээ.
Тэр дээшээ гараад тэр адисн ингээд юян.
Тэ хөргөө дошо бороо болоод адистэй ухан аршаам нэх ху. Тэгэл дэлхий юмнэ ху ари утхна.
Тэг тандрахлы тэр лусат хан ингээд тэр юу эле сүрх дээр тэр баярлна хүчин сайжирна төб юм. Тэгэд тэр бас л тийм л амтэн болно. Тэгэд ана зарим хүмүүд ингээд юм дээр ана усны захад ирээд тэр бог шарыг хаяад тийм трэнэ тэр ана элсэ үргэх дээр тэр буйн сайжирна тийм.
Тэ одоо лусудны юунд тийм өвднө барьна гэж өвхөд ээ. Одоо манайш одоо хүн зон эридэр удаалгүй сонгож байхда ондорж байхда тэр шэтчих юм элвэн бузургач нь. Тэгэхэд одоо хүн зон улсч тэрэн хэлэв бүлэг шим. Юунд нэ манай булаг юм нэ аршаан юм нэ хөвөө болшин юм хэдэ бид хэнаар тахиад юм өргөөд бариад ябл тэр хүртэй болох шим. Хүртэй болоод тэгэл булаг юм гарша хийл гэдэг юм. Трендлэр одоо бид чинь лусуд хана хэнаа тэгэ дабл манайш дөхидэр одоо худи хувийн юм бод манайш 80% дөхидэр байхан хуу газар нэ доормны хуу хангашдаг. Тэгэ дэл лусуд хамны хада тийм манай лусуд сумны хада 8 тийм лусуд гэж тийм юу тэй. А тэгэ дэ бид чи яж яж байх хада лусуд тэг хада тэрсний хада их баяртай баа өвддөг барьдаг. Өвшгэ тэгэ дэ лусудны хада хууны ондоо хууны дөтлөвл тэр шуу бузартай чанах юм тэнийэр хорлож чана. Тэгэ дэ тэр энэ нарийн байх хэрэгтэй. Тэр нэ ойлгож бод юм аа. Одоо манай бурят юу хазанчлаар одоо манай мэд одоо бүх хөгшөдө юм гэнэр юм тоо бид одоо мандал хэлжл байх юм хөө. Энэр л байх тийг дүн бо хамаанаар нэ одоо яа хэрэгтэй юм хөө лус утаал тийм галда юм дэл хүн нарын байх хэрэгтэй дэл хуул тэнгэр нь тухай ами тай юм нуу тэгэл. Тэгээд бид энэ хүм мэдвэн бид зарим олон ондод шинж мэддэг шүгэлдэж чадлаа хайшин хичээл тэгээд бид энэ хүм мэдвэн халаа эн архандал өрөнгөө юу хазамчлаа бариад чиж би хатмнал манайш уу юмны аршаа юмны манай мөрөн юмны эдэмнэл хуухан ариун байх хүчтэй шатлал тэш байх тэгэл
тэгэд устэй бороотой
тэгсэн заа тийм да завл тийм устэй бороотой байх бид усуд ханд их да овоо уяа тахдам надо манайш залха бороо юм ордог гэжтэй их баярлана гэжтэй баярлах да ба олон күндэрэ тахир байхда олон күндэрэ хөндлж юм өргөж яаж байхдаа тэдэр ба трэйнэ хараад нөр овоол дээр их баярлдаг тэдэр трэйнэ хүртэй болдог бас.
Тэгэ тэн дүнхөр үндэ вандары тэгэ н дүнхөр ваннах дээр ахдаг 3 өдөр л ягдал тэр гол өдрийн 3 өдөр болно. 17 18 19
а 14 15 16 17
дөрвөн өдөр. Тэгээд энэ волонтёрнд л их хэрэгтэй л гэж байна. Миний санахаар л тийм л энэ тэр олон хүн ирэх тэгээд энэ тэр тослох хүн бас хэрэгтэй юм болно.
Тэгээд бид мөн бас манай 24 дугаар бандад хам болома. Мандаваа тем зубшорлого яга чеден бди ажли мы явулжу бенеп дитихде мане гурнетлар на зампред гурне сибигжап Вячеслав Балданович манди их тослжу бене мане аркомитетем не их юн тулолукшу було ага хо возглавляет а толошем було тега то мане хо нажл явулжу бен тега бди до тега тру бидил дуэхнарла жадорим буче бакши яурядла дейдон гостедерил хишканапти тегидим не гурундо хандапти бушиги юм бушет манда захантра биотоле дюмер тулх як куеш вот хитим не ада тулх як куем гуд интервью ба монгалтар як куем вот хитне худи хунжир хим хитим не дес арва арван тав хорим минг хитим не тедеш не сошодла уэнет не энет не хэнар булды хэрэгтэй их булды хэрэгтэй байна гэд энэ манай төв стадион дээр центральный стадион дээр хийгээд л тэгээд л дэш бид танда тоглох бдигээд л тэгээд одоо мөн их ажил явуулж байна бди хамта аа тийм ажил явуулж байна бди хамта тэгээд бди их баяр тавина бди энэ манай гөрнөө манда тоглож байна чад энэ мөн усхал дээр хуралдах одоо Алексей Самбович цэдэн өмнө баа мөнгө алт уху бүшлэн эндэд нэ их бүлтэл юунд хааны мөнгө алт гарах юм гэдэг нь эндэд нэ бидэд тэр стадион дээр яхада тэр том телевизорнууд дээр хаан нэвч трендерэнд их гарах гэна гэдэг нь чи тэр нэ микрофоноор хэлэх яхада тренд баа мөнгө гарах алт мөнгө гарах гэна гэдэг нь олон шот билдэвлэлч нь ла мадар сошнов ди тэгээд л тэд нар одоо гурван хут тренд хажав хэв чигээ а манай талар санх ямар юу хэнэв дээ бид манай одоо бүдэн яха заншилда санх мнийх да бид нар хурх юм аа хөхэнэв дээ тэгээд мандлаб тэнэв дээ энэ ламнууда хуухт жамнэв дээ манай шарас хот гэж мнийх да энэ ламнууда ху байлгнэв дээ байр идеалнэв дээ билэд юм абжу хөв дээ тэгээд энэ ном гаргаж байнэв дээ номууд их ба ном дээр ху тараах дэн хурвандах хун зум нарт обном тавад бурядар оршулаб ди ордор байха төвдор бүшэтэв хатан дорн бурядар э ордор бүшэтэв байха ху чим ху оршулга хэб ди трена баха хэвэл хэдэм нэ мөнгө хэрэгтэй тэгэдэ бахан волонтёр нут та баха мөн хурлдод тэр футбол кюма энэ стадион су туп стадион сам нэг үжбэ хатан хэн үжбэ хэний ханам тэгэр тэр футбол кин харадл мэтхэр нэ волонтёр гэж дөтлөд асуудал юм асуухтан тэр ху хэлж байха өчигээр тэр волонтёрнууд илга тавихаар толпаас нь хүн зон цоохон тэр волонтёрнуудаа гаргана бди тэгээд л шо тэр шо ямар юм хэдэ одоо эндэм дэхда олон тийм юунууд гарсан л да баа тэгээд л баа тэр тийм тусууд байна тэгээд л одоо волонтёрнууд л самуу голын хаданы тийм юм яах яах тэ тийм л хэрэг хэрэг л болоод байна тэгээд бид заа заахнаар одон гаргаулж байна бди тэгэхээр тренер хатны бид шүү энэ хот мандал бүтэх яхад адасан дээр шин одоо 10 бомбу бүтэв би ху тэр чагсан гоодын бүтэв би тэр 10 пур бонууд байхад тэр хот мандалын энэ дөнгөр бандамны их тэр чим юнит хэрэгтэй юм тэр яхазаншлаа яарын ху тэгэхээр бид хуу гоодынго тала ху тренинг бүтэж байна бид тэгэхээр трендэм нэхэд одоо бид сэхин кил бол 4 цай гаргаад байна бид тэгээд тэр 4 саяын хахдын манай абсолют худааж аваим. Тэгээд л 2 саяын тренд дээр тэгээд л бид нөгөө шоу 2 саяын одон энэ тэндээ бид яагаад хөө баа манай мөргөлжд энэ гаргашлаар хөө тренинг бүгд тэгээд хөө тэр гардын гаргаад байж байна бди. На тэгээд тэр шоу тренинг хаад на тэгээд л яв ажил явуулж байна бди. Тэгээд л ах. Тэгээд манай санх гөрнөө мөн манда баа мөнгө хөб дигэнэ тэгээд тэд шоу одон олох уу. Тэр стадион дээр л тендер л хуарк. Тэр яан аманды их тийм юу вэ? Аа тийм байна.
Тэгэд энэ ямар асуудал хэдэр мөн үн чухал асуудал хэдэр ямар асуудал энэ юу тийм юу юм аа өнгөргөх энэ ван өнгөргөх ямар мөн үн асуудал нь мод хэн доллар тана югэр радиоор тэгэд туслах тийм санаатай хүн байх.
Зөв бид их дуртай байх бид хамаагүй тэр баа манай танал хэлэх байна мана тийм туслах арга тийм юм тавиа бол бид энэ калачакра 2010 он гэж тэр сайт сороод хултэн дэх ху хонхой их байх байхда тэр дөнгөр ласан дээр дургуу хад манай яхуу танда кассир нь тоож байха ху бүс чавж байна бид энэ тэ та бүгд до баа хэлэх байна энэ манай баа Миний утастерда карт юмдер хутер байна. Мөнгө дэрж байна. Тренингтэн бид хуу бошад авж байна бит. Хуу тренинг датхан нот болгоод энэ хуралдаа дүн хурванда хуу яхав чи хуумшах бит. Тэрд нэ хуу хуус их хэсгээр хуу бид бош чавж байна бит. Миний нэ хуу каждый хопей как ему каждый мөнгө бит нэ хуу честно хуу яж байна. Хуу ургал мургалд нэ ямар юм чи тренинг хуу бош чи байна бит. Хамаагүй их анаага бозовар гэж өргөл хийж байхын хүнд их танта бүгдэнд их баярыг хүргэх байна. Энэ танд юмнараас ходны гаржил байна да. Чи дах ашиг тийм юм. Энд нэ хомор юм. Бүтэхэн дих
их юм уу явдал.
Аа тийм ээ. Чигдэ маавы артум на манаш хүртэл гэж би ханд. Чигдэ хул бүгд бүрээд цоглор бол бүтэхв дээ юу. Хүнэ бүтэж байна юм юу. Жил тийм санав ди дээр хэмдэ чи бурхасаа юусты чи лахан бүмнэ. Манас тослож яж байна харалсруу байна тийгдэ. Та бүгдэнд энэ элгээхэн мөнгө юм ээд нэ хубаж аваалах уу хубад бүтээжл байна мэд их баярыг хүрэх байна мэд танла.
Тэгээд тэр нэ өдөө хоолынх дээр ямар хашингад болох байна уу тэр хоорондо нэг ада сай уух яах гэдэг юм.
Аа тэрд нэ бидэ уже хохорлоо бидэ хмаавэ бидэ гостинст байлх бидэ жадо бахшия уже гостинст маны бурятиг же маны матханова дарим геннадим на тэх хорлоо дуже гостинст байлх бидэ тэндэ ба холмол хорлох бий. Аху тэрднэ. Детали. Хамаа ба тэрднэ бүтэха. Бүтэхма.
Ингээд хүнүүд ингээд ирээд тэр ван хуртууд тэгээд тэр хооронд ингээд юу байх юм гэж завсар юу юм.
А байха да байха. Манайш номных да ван хуртууд байх да хүмүүм голын номных да таван цагаа болж яах. Өдөшин таван цагаа болж яах. Би тэрүүн часаа гэж хуралдан байгаа бид байх юм. Часаа хэдэмнэ эдэш манай хорлдод юул харсомны ийг халуун болха хүнзомны ийг олон нард ийг шаруулах барьха амжигтэй гэдэл ба врач үхэдүүд нэх уяагаас корпом шигэд хуу байхалда тэндэт нэх хуу задэйстэн полис молис да охрана махрана врачуд да корпом шиүм центральный стадион ш төхрөлд хуу байх дүүр ингэдэт нэх хуу манай гүрэн хуурын яж байна. Аа тийхэд ийг тэрдлаар ийг бид баяртай байна бди. Но тихэдэ номоо тэгээд часаа бошо орой болгоогийд гэж мань ихлээ. Тэгээд бид багшлаа жадорын бүчи багштаа гуйхад юм нэ болна гэж тэгээд нэгэ сагаа бошо үдшнэ таван сагаа заах нэг за халу юм нэ бор дашо бошо байхад нь. Аа тийм ээ чигш хорлол об чигээд.
Зэ тэгээд бодлом мана юу хорлсог төгсгөлд ортлоо гэж.
За.
Эх хүндэт нөхөд бурхан боршин боддог буяарэ калчакра дүр аож сахай хурдын хоёр дэх өрөөгд дүнхөр ном тавьсан будын шажинтны дунд дүнхөр ван хөдин үед нюсар амнгур дамжин тардаг байсан. Тэгэд мөн энэ июль сарын 6-аас тэгэд 19 болтрын хурд ван хурдх арга байна. Тэгэд ирж хурд өргөдөй их ана боин цолох тэгээд ана волонтер нот хэрэгтэй болох радиосын сөгчд волонтер болж ирэхтэй.
За баярлаа. Ержиний хаванд хуртарэх тэл та бүгд нөө уух байнаа ирэхтэй.
За бүгд л танартаа баярлах хүргэв.
За баяр таа.
За.